There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because.
Visur lija asinis, un tomēr zināmā mērā es jutos ļoti droši, jo manā pusē bija Dievs. Es to jutu. Abrīnojami ir tas, ka pirms šāviena, ja es nebūtu pakustinājis galvu pašā pēdējā mirklī, slepkavas lode būtu lieliski trāpījusi zīmē un manis šovakar nebūtu. Mēs nebūtu kopā. Šovakar man šeit nevajadzētu būt. Paldies, bet man tiešām nevajadzētu. Un es jums teikšu, es stāvu jūsu priekšā šajā arēnā tikai visvarenā Dieva žēlastības dēļ.